Vi har nemlig lyst til å vise litt videoer, for de mer trostyrkende enn å bare høre historier. Og det jo fantastisk å få vittnesbyrdet direkte ifra de som opplever Guds nærvær og Guds nåde og kjærlighet og velsignelse og helbredelse. Så får vi se hva vi får til etterpå, om det blir noe bedre her. Det fint å være tilbake igjen og se mange kjente fjes. Jeg skal snakke litt i dag om overgivelse. Det et veldig interessant emne, synes jeg selv da. Men vi starter litt opp her. Hva vil det egentlig si å være en kristen? Det vet vi jo litt om, ikke sant? Vi har jo litt erfaring i det. Men for jeg har prøvd å tenke litt igjennom det, som sikkert dere har gjort også. Først og fremst betyr det å være tilgitt, å være renset fra synd. Og vi trenger noen ganger å blankpusse litt grann dette her med begrepene, hva vi mener med ting, og vi starter litt med det. Å få tilgivelse og renselse fra all synd og fra alle feiltrinn, onde valg og onde gjerninger, det kaller vi for frelse. Og frelse det på mange måter det samme som å være tilgitt. Og jeg har så lyst til å si akkurat det, for det ikke i alle sammenheng, det like tydelig det med hva som egentlig frelse er. Men hva da onde gjerninger? Det jo, som vi vet, ikke sant, brudd på Guds tilbud og Guds hellige ord. Nå det jo sånn at ikke noen menneske kan være i stand til å leve 100% rent, uten å synde. Og vi jo strengt tatt ikke engang i stand til å merke alt det som finnes av synd og syndige tilbøyeligheter i oss. Så det egentlig derfor vi trenger en frelser. Vi klarer jo ikke å omvende oss engang fra ting vi ikke kjenner til. Vi trenger en frelser, en redningsmann, Jesus. Og han har blitt opphøyet her i dag. Og det så godt å sitte her sammen med dere og oppleve det. Evangeliet, det det glade budskapet. Det Jesus, Messias, Guds sønn, som var helt uten synd, som måtte til for å betale for dine og mine synder. Men hva da forskjellen på en frelst og en ufrelst person? Jo, det å være frelst, det å være aktivt bevisst og ha tatt imot tilgivelsens gave. Renselse fra synd. Og si det rett ut, renselse fra synd. I Guds øyne. Alt dette på grunn av troen på Jesu forsoning. Bibelen viser at det en type inngangsbillett til frelse, og det omvendelse og tro. Så det ikke noe sånn selvfølge at man går inn og blir en frelst person, dessverre, på en måte. Men jeg sier at omvendelse nødvendig å tro. Men hva da omvendelse? For å bli frelst, så trenger vi å omvende oss. Og det vist to ord i Nyttestamentet på dette her med omvendelse. Og det ene betyr å skifte sinn, og det andre å vende om. Så vi trenger å skifte sinn og vende om. Men hva det vi skal omvende oss fra? Vi skal omvende oss fra synden og til Gud. Det vil si gjøre Jesus til Herre i livet. Vår frelste tilstand, din og min frelste tilstand, det begynner i samme øyeblikk som vi aktivt velger å ta imot Jesus og tro på ham. Som vår frelser. Fra synd. og deretter, etter evne, starte med å prøve og etterfølge Guds bud og ord. Vi kunne også sagt at omvendelse er å vende oss bort fra vår egoistiske livsstil og i stedet velge å følge Guds ord og bud. Vi omvender oss, skifter sinn til å ha et fellesskap med den treenige Gud. Etter at vi har tatt imot frelsens gave i tro, begynner hva da? Helliggjørelsen. Og det er noe som varer hele livet. Så selv om vi har omvendt oss fra synd da vi ble frelst, så betyr helliggjørelse at vi stadig trenger å omvende oss fra den synden som måtte dukke opp gjennom livet. Det er i denne sammenheng viktig å si at det ikke er vår synsbekjennelse som frelser. Det er ikke synsbekjennelsen som frelser. I så fall så vil vi jo hele tiden gå ifra frelst til ufrelst tilstand. Synsbekjennelse og synserkjennelse gir den frelste mange velsignelser. Disse velsignelsene kommer vi straks tilbake til. Det er lett å bli frelst. Det er den enkle troen på Jesu forsoning som frelser. Dette kommer tydelig fram for eksempel i Johannes 11, 25-26, hvor Jesus sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han dør.» Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Det står faktisk i bibelverset. Frelsen er av nåde. Det er en gratis gave, en vidunderlig gave, som mottas i tro. Det er altså lett å bli frelst. Det er helliggjørelsen som tar tid og krever innsats. Nemlig en type livslang omvendelse fra synd. Det er lett å forstå at ditt frelstes nivå av helliggjørelse varierer mye. Hvorfor helliggjørelse? Hvorfor et hellig liv? Det er mange grunner til det. Helliggjørelse bringer, som nevnt, med seg mange velsignelser. Vi nevner noen eksempler. Først og fremst en glede. En fred i hjertet. Som vi får gjennom en god samvittighet. Jeg tror det er mange mennesker som går og vandrer i synd, som egentlig ikke har det noe godt. De har ufred i hjertet. Mens hvis vi får gjort opp synden vår, så får vi fred i hjertet og glede over livet og over Gud. Og ikke bare det, men en helliggjørelse, en omvendelse fra synd, det gir oss også noen ganger helbredelse fra sykdom. Det er bare å slå opp, eller sjekke det, i Jakob 5. Så ser du det. Bekjenn syndene for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Så faktisk, det med helliggjørelse, det kan bringe oss inn i helbredelse til og med. Både til ånd, sjel og legeme. Det gir oss også helliggjørelse, det gir oss også et mer meningsfullt liv. Vi får mer mening med livet. Vi får klarere mål for livet. Vi får forbedrede relasjoner. Vi får flere bønnesvar. Og ikke minst en tettere og bedre kontakt med vår himmelske far. Og for andre mennesker vil din og min helliggjørelse også bety mye. Vi blir gjennom helliggjørelsen blant annet mer kjærlighetsfulle, og tilgivende overfor andre. Og jeg må si det etter hvert som jeg prøver å gjøre noe med min egen tilkortkommenhet, så får jeg faktisk større forståelse for andre, som heller ikke klarer det så godt. Vi vil rett og slett bli mer lik vår himmelske fars kjærlighet og vår himmelske far gjennom denne helliggjørelsen. For Jesus, han er jo helliggjort helt tvers igjennom. Det er jo ikke noe feil på ham. Han er full av godhet, kjærlighet, visdom, trofasthet og alle mulige andre gode ting. Han er først og fremst Gud. fylt av en vidunderlig kjærlighet til deg og meg. Jesaja 49, 16 sier om vår himmelske far, «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» Kan du ta imot det i dag, bror og søster, at du er tegnet i Guds hender? Så viktig er du og jeg for Gud at han har tegnet oss i begge sine hender. Gud kan altså aldri glemme deg og meg. Han elsker oss for høyt til dem. Gud er alltid trofast og tålmodig med sine barn, og han elsker å ha fellesskap med deg og meg. Han elsker oss også når vi ikke klarer å leve opp til egne eller andres forutsetninger, forventninger. Og selv da, når vi ikke klarer det, så er vi Guds frelste barn. Og faller vi, ønsker Gud å løfte oss opp igjen, få oss på beina igjen. Han gir oss ikke opp. Hva kan vi gjøre om vi faller i synd? Hva kan du og jeg gjøre? Da er omvendelse og en ny overgivelse til Gud en god mulighet. Når Guds frelse, nåde og kjærlighet til oss er så rik og stor, er det da noe mer å oppnå? Er det mulig å erfare flere velsignelser? Hva vil du svare til det? Jeg tror at mange med meg vil svare ja, i det vi tenker på mulighetene til å vokse i den hellige ånds frukt og gaver, altså vokse i Guds herlighet. For å få del i Guds herlighet trenger vi foruten å ta imot frelsen i tro, også i tro be om å motta den hellige ånds salvelse, og så handle på det vi har mottatt. Troen kommer gjennom å ta til oss Guds hellige ord. Troen er viktig for å kunne motta Guds velsignelser. Ønsker vi for eksempel mange og sterke velsignelser i form av bønnesvar, sier Markus 11, 22-24 at det er behov for en aktiv tro. Tro på hva? Tro på Gud og tro på Guds løfter og ord, og så handle på løftene. Markus 11, 22-24. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud, for sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om når dere ber, tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere. Så troen, det faktisk det hjelper oss veldig når vi ber, når vi forventer bønnesvar fra Gud. Og vi trenger faktisk å tro først, før vi får bønnesvar, sier dette bibelordet her. Så til det neste. Guds ord viser at det er et behov for renhet og hellighet for å kunne motta mer bønnesvar og alle velsignelsene bønnesvar gir. 1. Peter 3,12. Der står det, for Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er åpne for deres bønner. Men Herrens ansikt er faktisk imot dem som gjør ondt, står det der. Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er åpne for deres bønner. Så hvis du ikke får bønnesvar, kanskje du skulle ta deg litt tid og spørre Gud, er det noe i mitt liv som hindrer bønnesvarene? Hellighet, som er et resultat av omvendelse fra synd, gir bønnesvar. Så litt om viktigheten av å holde oss nær til Jesus. Å holde oss nær til Jesus gir oss hellighet, det også, og åpner også for Guds velsignelser og bønnesvar. For Jesus sier i Johannes 15, 7, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gitt dere.» En bok som ble gitt ut for mange år siden bar titlen «Gud har mer å gi». Min kommentar, «Gud har virkelig mange velsignelser å gi deg og meg. Den største av alle velsignelser, frelsen, er utgangspunkt og kan åpne opp for mange andre velsignelser, blant annet helbredelse av ånd, sjel og legeme, for eksempel Jesaja 53-35. Vi trenger alle å ta imot i tro mer av det Gud allerede av nåde har gitt oss, og deretter handle ut ifra at vi har mottatt disse velsignelsene og mulighetene. Hør hvor mye Gud i sin nåde har gitt sine frelste barn, Efeserne 1-3. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Du leste rett, all åndelig velsignelse gitt deg og meg som frelste. Gjennom Jesu kors så vi allerede blitt gitt all åndelig velsignelse i den himmelske verden. Tenk på det, all den velsignelse som der oppe, den har vi fått. Og det ikke noen velsignelser vi ikke allerede gitt fra Guds side. Spørsmålet i hvilken grad har du og jeg tatt imot disse velsignelsene og handlet på dem? Der har vi noe å strekke oss etter. Vi trenger alle å få en klarere bevissthet om hvem vi og hva vi har i Kristus. Og hvordan får vi det? Det får vi gjennom nøye å ta til oss Guds ord, og så handle på det Guds ord sier. Guds ord og blir helt avgjørende. Guds hellige ord gir svar på det meste, og utruster oss som ikke noe annet. Jeg har nylig lest en annen bok som viser at Gud har mer å gi enn mange av oss har trodd. Boken forteller ikke minst om hva en dyp overgivelse til Gud fører til, nemlig et liv i Guds herlighet og vekkelse. Overgivelse mye det å gi av seg selv, det ikke det? Bibelen sier, gi, så skal dere bli gitt dere, i Lukas 6,38. Gir vi Gud mer av våre liv gjennom en dypere overgivelse, så får vi også mer av Guds velsignelse tilbake. Boka den heter på engelsk The Tiger Pastor. Jeg vil anta at noen av dere har lest denne på norsk. Den tidligere gitt ut på norsk og skrevet av Øyvind Gaarder Andersen, som sikkert mange kjenner her. Boka beskriver hvordan den enorme kristne vekkelsen fikk grobunn i Korea. Og jeg siterer litt fra denne boka. Der står det blant annet. Vekkelsen i Korea et av de største miraklene i den kristne kirkes historie. For bare litt over 100 år siden ville det være vanskelig å finne noen kristne i Korea. I dag dette landet en av de store kristne sentrene i verden, og 31% av Koreas 46 millioner innbyggere kristne. Historien om vekkelsen i Korea en historie om store tegn og under, men også en historie om forfølgelse, om hva som har blitt oppnådd gjennom martyrenes blod. Sitat slutt. Jeg tror at vi her i Norge har noe å lære av hva en dyp overgivelse førte til i Korea. Årsakene til framgangen og vekkelsen sies i boka å være bibeltro, evangelieforkynnelse, kombinert med mirakler og helbredelse, og dessuten en vektlegging av bønn, faste og gateevangelisering. I parentes, interessant at nettopp gateevangelisering regnes som en av hovedårsakene til denne vekkelsen. Jeg tror villigheten til å evangelisere avslører en dyp overgivelse til Gud og ekte omsorg for de ufrelste. Evangelisering selvfølgelig viktig for at folk skal bli frelst og få del i det evige livet. Boka beskriver også nok så detaljert livet til den såkalte tigerpastoren som het King Sang Ho. Hele slekten hans var delaktig i konfusianismen, hvor blant annet fedrekult står sentralt. Det kunne være livsfarlig å gi til kjenne at man var blitt en Jesus-troende i sine slike sammenhenger. Dette medførte at mange Jesus-troende følte seg tvunget til å skjule sin tro. Bokas hovedperson, Kim Sang-ho, fikk selv valget om å frasi seg sin nye tro eller bli mishandlet av sin bestefar, familiens type åndelig leder. Han var klar over at han risikerte sitt liv ved å holde fast på troen. Han ble slått så hardt og mye ved tre forskjellige anledninger at han hver gang besvimte. Likevel var han ikke villig til å frasi seg kristentroen. Ifølge tradisjonen, det var en merkelig tradisjon for øvrig, så ble han som hemmelig frelst da han bare var 14 år, gift med en for han helt ukjent, og da ufrelst jente på 17 år. Ved sin høye overgivelse og trofasthet til Jesus opplevde Kim at den ene etter den andre av hans slektinger ble frelst. Dette gjaldt først hans unge kone, som ble frelst etter at hun hadde blitt helbredet gjennom forbønn. Rett før hans bestefar døde, han som tidligere hadde slått Kims sang-ho så voldsomt, røpet han for Kim at også han I skjul hadde blitt en Jesus-troende. Ikke rart, for Kim kritiserte ikke sin bestefar for det han hadde gjort, men uttrykte heller forståelse og kjærlighet til bestefaren. Og det var smart, for det står jo I den hellige skrift det Kim fikk erfare. Overvinn det onde med det gode. Om ikke du husker noe annet fra I dag, så prøv å huske på dette her. Overvinn det onde med det gode. Boka forteller om hvordan Kim sang ho for å skjule at han var evangelist dag etter dag, arbeidet på gården til sene kvelden. Dette muliggjorde at han kunne dra på mange evangeliseringsturer til landsbyer I omveien, til andre tider og dager, uten at det vekket oppsikt. Kim hadde ikke bil, og det var ikke tog I det området han bodde. Derfor måtte han gå på sine bein, gjerne I timesvis, når han skulle evangelisere. Ofte kunne han bli borte over flere dager og opp til en måned. Han delte ut traktater og vitnet modig om sin tro. Apropos, en god Jesus-traktat kan være bra å ha med seg. Kim var selvfølgelig ikke ukjent med motstand og kraftig avvisning. På en av disse evangeliseringsturene erfarte han sitt første mirakel. Det var en jente som ble helbredet fra epilepsi. Og da ba Kim, han hadde ingen erfaring med helbredelse, men han ba, han ga seg ikke, han ba en time. Til slutt så ble han helbredet. Og han fikk oppleve at Gud stadfestet forkynnelsen av evangeliet med under og tegn. Etter dette så ble han mer kjent, og mange kom til forbønn, og Kim opplevde mange mirakler, og han fikk da selvfølgelig også erfare at mange flere tok imot Jesus som sin frelser. Og dette stemmer med Hilde Karines og min erfaring. Håper å si dessverre forhold, dess sterkere og kraftigere Guds kraft. Og ikke minst blant ufrelste så har vi sett Guds tegn og mirakler. Så et godt råd for den som ønsker erfaring med det å komme inn I under og tegn, det verdt rett og slett å be for ufrelste. For I menigheten så kan det være ganske vanskelig å komme igjennom noen ganger. Der det mange bedt for mange ganger, og troen ikke alltid like høy I menigheten faktisk. Ikke det har vi sagt at ikke Gud gjør mirakler og tegn I menigheter, da. Det hørte vi om Hilde Karine fortalte om I stad. Og sikkert mange andres erfaring også. Og sikkert her I menigheten også. Det vet jeg. Det har skjedd her I menigheten diverse ganger. Herren stadfestes Kims evangelisering med under og tegn. Det egentlig ikke så rart. For I Markus 16,20 så står det følgende. Altså disiplene, gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket sammen med dem. Og stadfestet hva da? Ordet ved det tegn som fulgte med. Så Bibelen så sentral. Jesus jo for øvrig ordet, ikke sant? I henhold til Johannes 1. På en av Kims evangeliseringsturer så skjedde det som var årsaken til at Kim Sang-ho ble senere kalt for tigerpastoren. Han hadde blitt lurt av en person til å gå I en bestemt retning for å komme til en landsby som han ikke hadde vært I tidligere. Han hadde gått I time etter time uten å finne landsbyen. Og det ble natt, og det regnet. Det var ikke akkurat en behagelig erfaring. Så seineferdig, langt på natt, så la han seg til å sove under et tre. Så siterer jeg fra boka. Kim våknet I haugen av løv under treet, hvor han hadde søkt ly. Det var så varmt, og han følte seg tørr. Plutselig ble han lysvåken. Et stort dyr lå utstrakt ved siden av ham. Det var en tiger. Tigeren hadde lagt halen sin rundt Kims skulder. Det var derfor han følte seg så varm og tørr. Hvorfor flyktet ikke Kim med en gang, gal av frykt? Var han I sjokk, lammet, ikke I stand til å gjøre noen ting? Det rare var at Kim tenkte klart. Tigere intelligente dyr. Jeg har hørt at når de biter, går de etter strupen. Men det rare var at Kim ikke følte seg redd. Heller omvendt. Han følte seg lykkelig og full av fred. Gud her, tenkte Kim med seg selv og fortsatte sin tankegang. Gud var ikke bare nærværende i Daniels tid. Gud her nå. Lukket ikke englene løvenes munner? De samme englene her i dag. Gud ikke gårsdagens Gud. Jeg tjener Gud som lever i dag. Kim følte på en stor takknemlighet og tenkte videre. Denne tigeren lykkelig. Han hjelper meg av kjærlighet. Jeg kan ikke skrike til den. Kim la seg helt stille. Han visste at det var det eneste han kunne gjøre. Kim mente at han ville høre det så fort tigeren vendte tilbake til fjellene. Det føltes som om det ville skje snart. Tigeren fjernet halen sin meget forsiktig. Kim ble imponert av tigerens visdom. Kongen av fjellene ble tigeren kalt. Tigeren beveget seg ikke uvørnt, men heller med utstudert omsorg, og Kim tenkte, tigeren ønsker å være sikker på at alt i orden med meg. Kim følte en slik lykke, slik rar lykke, og han takket Gud. Og Kim sa til Gud, «Jeg tror på deg, og jeg tror på Jesus Kristus. Du har gitt meg et tigerteppe. Kunne noen millionær ha gitt seg selv et slik teppe?» Sitat slutt. Tigeren forlot Kim uten å skade ham. Tigerpastoren opplevde dette da han enda var en svært ung mann. Da Kim fortalte om opplevelsen med tigeren til forfatteren av boka, siterte han Jesaja 41,3. «Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg din Gud. Jeg styrker deg, ja, jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Tigerpastoren var altså bevisst på ikke å frykte. Plages du med frykt, kan det være lurt å merke seg, Jesaja 41,3. Frykt jo i parentes bemerket det motsatte å ha tro til Gud. Vi plages alle av frykt innimellom. Det meste av denne frykten imaginær, innbilt og unødvendig, og kan i verste fall tiltrekke seg både stress, ufred og i verste fall sykdom. Vet du hva? At 75% av sykdom skal visstnok være forårsaket av stress. Jesaja 41,3 oppfordrer oss til ikke å frykte, og viser derved at vi selv kan avgjøre om vi blir plaget av uro og frykt for våre omstendigheter. Jesaja 41,3 viser også at alternativet til å frykte å ha tro på Gud, hans bibelske løfter, og kraft å stole på Guds trofasthet og beskyttelse. Stole på at alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Sterkt bibelord. Alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Her har vi noe å bryne oss på, dere. Så litt tilbake til tigerpastoren. Tigerpastoren opplevde som nevnt mange under og tegn, det største av alle under og tegn, oppvekkelse fra de døde, erfarte han selv. Pastor Yonggi Cho, den verdenskjente grunnleggeren og pastoren av verdens største kristne menighet, jeg hørte i sin tid at det var 1 million medlemmer der, vitner om dette i boka, om hvordan tigerpastoren ble vekket opp fra de døde. Pastor Yonggi Cho skriver der i den boka, «Dette en sann historie. Jeg den som arrangerte begravelsesgudstjenesten, og jeg så selv hvordan han ble vekket opp, Kim ble vekket opp fra de døde. Nå han over 80 år og lever på Bønnefjellet. Jeg talte ofte i hans kirke, og hans kone serverte meg te.» På slutten av sitt liv var tigerpastoren pastor og leder for arbeidet på den verdenskjente Bønnefjellet i Seoul, der de daglig ber fra klokken 5 om morgenen, før arbeidsdagen begynner. Tenk på den overgivelsen de har til Gud, og hvilken kilde dette må ha vært til vekkelse. Vad kan vi lära av tigerpastorn och hans likesinnade i Korea? Svaren är flera. Jag tänker att det allra viktigaste kan lära är betydningen och viktigheten av att ha en hög övergivelse till Gud. Denna övergivelsen till Gud visade sig inte minst i begynnelsen av väckelsen genom en vilja till att satsa allt för Jesus, inkluderat en vilja till att offra livet sitt. Många blev martyrer. Övergivelsen till Gud visade sig också genom en vilja till att prioritera tid med Gud i bön och bibelläsning. Boken berättar bland annat om en nyfrälst person som läste det nya testamentet inte mindre än 100 gånger på kort tid. Övergivelsen visade sig också vid vilja till att evangelisera, något som bidrar till att göra det, till att ge dem andens frukt och andens gaver. De märkte den där. De fick andens gaver vid att vara lydig till ordet. De fick med andra ord del i Guds härlighet. Övergivelsen till Gud gjorde dem också villiga till att bära tunga byrder och om nödvändigt genomgå lidelse och förföljelse och i utrett form martyrium. Övergivelsen till Gud må också ha varit medverkande till att Gud valde att göra under och tegn genom dem. Och för en väckelse det blev. Boka Tigerpastorn säger följande om nycklarna till väckelsen i Korea. I tillägg till traditionell bibeltro, förkynnelse och praxis är huvudnycklarna till väckelsen bön, faste och en klar förkynnelse runt tro. Efterföljelse av Guds ord, iver efter att vinna nabor och andra för Kristus har varit med på att maximera väckelsen. I denna sammanhang var Kim, tigerpastorn, en typisk representant för Koreas kristna. Gud stadfästet övergivelse till Gud och förkynnelse av evangeliet med under och tegn, något som ytterligare styrket väckelsens omfang. Övergivelsens betydning för väckelsen stadfästes i Johannes 12:24-26. Där står det: sannerligen, sannerligen säger dere, viss icke vetekornet faller i jorden och dör, blir det bara alene igen. Men viss det dör, bärer det mycket frukt. Den som älskar sitt liv skall mista det, men den som hater sitt liv i denna världen skall bevara det till evig liv. Hvis någon tjänar mig, må han följa mig. Där jag är, skall också min tjänare vara. Hvis någon tjänar mig, skall min far ära han eller henne. Önskar du att bära frukt för Gud? Jag tror du utan vidare vill svara ja. För att våra omgivelser ska få erfara väckelse är det nödvändigt med ett uppgör med vår egen synd. Inte minst egoism. Vår tillböjlighet till att vi väljer våra egna lyster och önskar istället för att följa Jesus och hans ord. Jag måste inrymma inför det att för jag ska tala så är det inte sällan att Herren börjar att pirka i hjärtat mitt. Nej, men Øyvind, du trenger att göra något med det där. Och det är också denna gången så var jag nött för att ta ett uppgör. Jag har fortalt Hilde Karin en gång att det var nött för att ta ett uppgör, för det är viktigt att leva i renhet skall Guds härlighet komma fram. I den grad vi döder vår egen egoism vill vi få uppleva Guds härlighet, väckelse och ett segrande kristenliv. Den samma radikala men normala form för kristenliv som Jesus från första stund förkynte. Vi trenger att komma tillbaka till det kristenliv de första disciplerna levde i och ut. Övergivelse, invigelse har en kostnad, men icke glem alla välsignelserna som följer med det att vara i Guds gode vilja. Låt oss i den sammanhang citera från missionsbefallningen i Matteus 28:18-20. Jesus stod fram och talade till dem och sa: "Mig är gitt all makt i himmel och på jord." Tänk att vår Herre är gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför och gör alla folkeslag till discipler. mens dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Legg merke til hva som står. Vi skal lære å holde alt det Jesus har befalt oss. Og det er liksom det grunnleggende, at vi skal lære å holde og gjøre ordet. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. Misjonsbefalingen sier tydelig at Jesus ville ha disipler. Hva er det for noe? Det er en etterfølger av ham. Sånne som blir opplært til å gjøre og være det samme som Herren selv. Det er en dyrebar sannhet at Jesus lover dem som følger misjonsbefalingen følgende i vers 20. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. Ønsker du å være trygg på at Jesus er med deg alle dine dager, da er overgivelse og lydighet til misjonsbefalingen en god vei å gå. I den grad du og jeg velger overgivelse og lydighet til Guds ord, vil vi få erfare et seirende kristenliv. Tror du det? Vi vil få erfare et liv fylt av Guds herlighet. Et slikt seirende kristenliv er som alle Guds velsignelser avhengig av Guds nåde og nærvær. Det er ikke noe vi klarer selv. Vi trenger hjelp. Ønsker du deg større overgivelse og en dypere lydighet til Guds ord, så vil jeg faktisk utfordre deg i dag. Det er ikke noe selvfølge at vi ønsker en dypere overgivelse. Det er noe som den hellige ånd må få slippe til i oss for at vi skal kjenne trang til. Men jeg tør å utfordre deg litt i dag. Hvis du ønsker deg en større overgivelse og en dypere lydighet til Guds ord, så kan du få anledning til å reise deg nå. Hvis du ønsker en større overgivelse og en dypere lydighet til Guds ord, så kan du reise deg. Ja, kjære far i himmelen, du ser alle som ønsker en større overgivelse. Og Herre, dette er en hellig stund. Vi er innenfor deg, Herre, du som ser, du som vet om alle ting, du som kjenner dybdene i våre hjerter, du som først og fremst elsker oss, Herre, helt betingelsesløst. Og ser du, Herre, at vi kommer fram for deg, Herre, med våre liv. Og vi ber, Herre, rett og slett om en større overgivelse til deg, Herre, og en dypere lydighet til ditt hellige ord. Jeg ber deg, far, i Jesu Kristi navn, at du velsigner enhver som reiser seg for deg, Herre. Du ser hver enkelt en som har reist seg i dag. Må du velsigne på en særlig måte i tiden framover. Enhver som har reist seg. I Jesu Kristi navn. Amen. Du kan få sette deg. Jeg vet ikke, Hilde Karine, om du har fått noe mer. Ja, det får du bestemme hvor mye tid har vi. Begynner å gjøre. Ja, ja, det var bare at jeg hadde litt lyst til at dere skulle få se dette her, men se et vitnesbyrd, men det er kanskje, dere har jo, det tror vel på det Hilde Karine sier kanskje, så det er jo kanskje greit, så, ta ett, sier sjefen. Ja.
Tumor I hofta och stora smärtor I rygg och ben. Ja. Och han bara från ett sekund gick allt bort. Men Jesus, han är här I vårt liv.
Ja.
Och han styr allt I mitt liv här efter. Amen.
Vad skedde med benen I hofta då?
Och benet, det växte ut så det blev lite Alltid, för det var kortare än det andra.
Och då kände du?
Och kände det, det att det växte ut från hofta och ryggen.
Ja.
Kände det att det skedde.
Du har rättat det sig.
Ja. Ja. Ja.
Och hur länge är det sedan du fallt I den trappen och blev skadad?
Ja, ska vi se. Det var fyra. Det var väl fem. Nej, ursäkta. Det var
sån cirka.
En cirka 18 år sedan.
18 år sedan. Ja. Tack Jesus för vad du har gjort. Tack.
Som ett skickligt vittnesbud här. Eller så visst du önskar personlig förbön så är det säkert inte du är säkert inte oenig att de kan komma fram efter gudstjänsten eller vara igen efter gudstjänsten för exempel och sån och visst du är skicklig drive så vill du kanske få en extra förbön på det med övergivelse. Alltså kanske du till och med det står ju det vi nämnde det I från Jakob 5 bekänn då synderna för varandra för att dere kan bli helbredet. Altså noen ganger så kan det være godt å bekjenne ut for en rett og slett synd, og, som man strever med, og så kan man få forbønn for det, og kanskje også oppleve en helbredelse, rett og slett. Så hvis du ønsker å forbønn for forskjellige ting, så åndskjell og lenge med, så kan du...
Vi tilgjengelige.
Så vi tilgjengelige etterpå. Ja.
Det ett ord som har kvernet runt I mitt hode nå ganska lång tid, helt sedan seminariet I Balsfjord faktiskt. Och det är Galaterne 5:1 till frihet har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och icke gå in under slaveåket igen. Och så visst det någon här som känner att de är under ett åk att de ikke der de skal være, at det noe de har gitt seg inn på, tatt inn eventuelt, som ikke av Gud, så vet dere at Jesus, han har frigjort oss til frihet. Han vil at vi skal leve I frihet. Så hvis du kjenner at dette til deg, så vil jeg anbefale deg å enten søke sjelsorg hos noen I menigheten, eller sjelsorgforbund hos oss. Jeg fikk også et kunnskapsord I morges som går på høysnue. Det var jo det vi sa for noen år siden, så sa vi høysnue, så nå sier vi vel pollenallergi, men det kom høysnue. Så hvis det noen her som kjenner seg igjen som har høysnue eller pollenallergi, så dere velkommen til forbønn for det. Og jeg vet at Gud berører deg allerede hvis du her. Så da, denne kvinnen som vi så en video av her, hun ble helbredet I nakken på grunn av et kunnskapsord. Hun ble også helbredet I høyre skulder da de ba for hverandre I gruppen, sånn at hun fikk virkelig en sånn gjennomskylling av Guds kraft til helbredelse gjennom det seminaret. Og det var også en, det må jeg fortelle, I forhold til det med kunnskapsord, for det var en som de ikke rakk å be for, men han hadde fått et kunnskapsord første kvelden på seminaret om hoftesmerter. Han hadde en skade I hoften, og han hadde veldig mye smerter I hoften. Men I løpet av seminaret så bare svant smerten mer og mer uten forbønn. For når Gud gir et kunnskapsord, da taler han direkte, og da begynner helbredelsen å skje. Amen. Så velkommen til forbønn.
Det her er viktig. Jeg tenker det